감사합니다.
마음이 살아맛 보.
어떤 큰 부잣집에 조그만 아이가 일을 하러 왔습니다.
So, may isang maliit na bata nagtrabaho siya sa napakamayaman na pamilya.
가난한 집 아이니까 갔겠죠.
다 siya ay galing sa mahirap na pamilya, siya ay nagtrabaho doon.
너무 큰 집이니까 일꾼들이 많이 있습니다.
다 malaking bahay 'yun, maraming nagtatrabaho doon.
근데 이 학생이 청소를 하다가 사고를 냈어요.
그래서 이상 아라 nagtrabaho siya doon at naglinis siya na nagkaroon ng aksidente.
굉장히 기중하게 생각하는 이런 그릇인데 그걸 깨뜨린 거예요.
So, 나바삭 niya yung napaka-importanteng plato ng amo.
그 순간적으로 이 아이가 겁이 난 겁니다.
At sa moment na yun, natakot yung bata.
겁이 나니까 그거를 모아가지고 자 뒤에 이렇게 땅에 묻은 겁니다.
Dahil natakot siya, at tinipon niya yung lahat ng pieces at tinago sa lupa.
불안하죠.
At syempre, nervyo siya.
그런데 이제 그 집에는 굉장히 못된 식모 하나 있어요.
At sa bahay na yun, may napaka masamang maid.
이 여자가 이제 그걸 알은 겁니다.
At yung babaeng yun, nalaman niya yun.
이 어린 아이를 계속 괴롭힌.
So, patuloy niya pinaghirapan yung bata.
밤낮없이 힘들게 만들어.
So, araw at gabi, lagi niya pinaghihirapan yung bata.
이 아이가 이제 너무 힘이 들어.
At yung batang ito, talagang napakamahirap para sa kanya. Pero syempre, siya ay nagkamali.
뭐 심지어는 자기 양말까지 다 빨아라.
Eh, pati yung masamang babae, sinabi sa kanya na hugasan yung socks niya.
이게 지금 하루 이틀 아니고 이게 지금 계속 이 어린 아이를 괴롭힌다.
So, hindi lang ito nangyari isang or dalawang araw, pero patuloy niya pinaghirapan yung bata.
그래서 이 아이가 결단했어.
Dahil dito, yung babae nag-resolve sa sarili niya.
내가 주인에게 얘기해.
So, kailangan kong sabihin ito sa may-ari.
내가 잘못했다고 얘기를 해야 되겠다.
사비인 고사 간이야나 내가 말이야고.
그래서 이제 그 고생을 하다가 주인에게 가서 말해.
나에게 또 lahat ng paghihirap na naranasan niya, sinabi niya sa may-ari, may amo.
주인이 난리 날 줄 알아.
그깔라 niya yung amo na magiging talagang magagalit sa kanya.
귀한 그릇을 깼으니까 난리 칠 거 아니야.
시엠프레 다이헤드 비나삭 niya yung napaka precious na plato na yun. 시엠프레 magagalit siya, 'di ba?
얘는 그렇게 생각해.
Pero yun ang naisip niya.
주인이 웃는 거예요, 그 말도.
Pero yung may-ari tumawa siya.
그 잘못을 다 얘기하니까 주인이 꼬마가 한 얘기를 듣고 웃으신 거예요.
아, 바타 sinabi na lahat ng ginawa niya, pero yung amo tumawa lang siya.
내가 알고 있었지만은 네가 언제 말한지 기다렸다.
So yung amo sinabi niya, alam ko yung lahat ng nangyari at naghintay ako kung kailan mo sasabihin sa akin yung nangyari. At sinabi niya, okay lang.
실수인 거니까 용서해 주겠다.
다들 나가마리 가 papapatawarin na lang kita.
얼마나 기쁩니까?
네가 napaka masaya yung bata.
좀 편하게 쉬고 좀 놀러 다니라.
아스나비 may-ari, mag-break ka at
용돈까지 줘.
미니게 빠샤 나 페라 para mag-rest siya.
이제 여학생이 살 것 같단 말이야.
아, yung babaeng ito, talagang kala niya na mabubuhay ulit siya.
나온데 보니까 요 못된 여자가 또 부르는 거예요.
아, 바깥에서 나 lumabas siya, yung masamang babae tinawag siya ulit. 아, hindi niya alam yung nangyari.
갈 필요가 없지.
아, hindi niya na kailangan pupunta sa kanya.
그러니까 이 못된 여자가 말이야, 막 협박하는 거야.
아, yung masamang babae mag-threaten siya na sasabihin ko sa amo yung nangyari.
겁낼 게 없어요. 일러주라.
Pero yung babae, sabi niya hindi ko na kailangan matakot, sabihin mo sa amo.
그런 어린 아이들에게 들려주는 내 얘기를 내가 읽어본 적이
있어요. So, ito yung story na narinig ko na binibigay sa mga bata.
하나님께서는 우리에게 용서하시고
So, sino ang Diyos? Ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa atin.
사람은 남을 욕하고 어렵게 만들고 하지만은요, 하나님은 여러분을 잘 아시기 때문에 용서하시고 정말 힘 주시기를 원하시는 하나님이시다.
아, yung mga tao gusto niya iharas yung mga tao, pero ang Diyos alam niya yung lahat tungkol sa atin, gusto niya tayong patawarin.
아, 사람들이 하나님에 대해 잘 못 알고 있습니다.
아, 마라밍 mga tao hindi nila alam tungkol sa Diyos.
아, 여러분에게 벌 내리시는 하나님이라 이렇게 만 이해하고 있어요.
아, 이니십 nila na ang Diyos ay ang Diyos na nagpa nagbibigay ng punishment. Pero fundamentally, hindi yun sino ang Diyos.
하나님과 사단의 손에서 고난당하는 여러분을 하나님은 무조건 용서하시길 원하십니다.
Ang Diyos ay ang Diyos na unconditionally gusto niya tayong patawarin para lumabas tayo sa kamay ni Satanas at kadiliman. Walang condition, basta papatawarin niya tayo.
그래서 이제 그 지난번에는 뭐 나왔습니까?
So, 아노 나이냐리 last week?
모르고 살인한 자 살려주라.
이봐 last week, 이봐 yung taong nagpatay na ibang tao na hindi niya namamalaya, patawarin mo siya.
그래서 도피성으로 보내라 했잖아요.
아, 나 dito sinabi sa kanya na dalhin mo siya sa city of refuge. 아노ng passage natin ngayon?
사람 죽은데 누가 죽인지를 몰라.
So ngayon may nagpatay sa isang tao pero hindi niya alam kung sino nagpatay sa taong ito.
이 장로들로 같은 이 사람들을 가까운 데 가서 이 지금 이 제사장 모시고 착상 깊은 데 가서 기도하고 제사 지내라.
아, 신하비 niya, dalhin mo yung lahat ng mga priests at lahat ng mga elders. 아, magtipon-tipon kayo at pumunta kayo sa valley para manalangin at magbigay ng blood sacrifice.
여호와 주께서 속량하신 주의 백성 이스라엘을 사시고 무지한 피를 주의 백성 이스라엘 중에 머물러 두지 마옵소서.
At the verse way, patawarin mo po Yahweh ang inyong bayang Israel na inyong iniligtas. Huwag mo po kaming panagutin sa pagkamatay ng taong ito.
하면 그 피 흘린 죄가 사함을 받으리니.
At yung papatawarin mo yung tao na yon na pumatay. Bakit?
일반 종교에서는 이해할 수 없는 얘기죠.
네, 이 두 말사리다 나 hindi man maintindihan ng mga ibang religion.
하나님께서 그렇게 말씀하신
겁니다. At ito yung sinabi ng Diyos.
여기에는 중요한 은혜 세 가지가 있습니다.
At dito makikita natin ang napaka-importanting biyaya.
그 은혜 첫 번째 것이 뭡니까?
아니 yung unang biyaya?
해결할 수 없기 때문입니다.
나 hindi natin masolusyonan ito.
여러분 절대 원죄 해결할 수 없어요.
용 오리지널 sin 나한테 네 마파타와.
하나님 떠난 자는 사단에게서 빠져나올 수 있기 때문에 해결되는 길이 없어요.
아마 다옹 나히왈라이 사 Dios ay sila ay nasa control ni Satanas, hindi sila makakalabas kay Satanas.
해결될 길이 없어요.
So yung kasamahan natin, yung kasalanan natin, hindi natin masolusyonan.
벌 받는다고 하면 다 죽어야 되는데 하나님이 길이 없으니까 용서하겠다 하시다.
다들 kung kailangan kang managot sa kasalanan mo, edi lahat tayo mamamatay dahil dito ang Diyos ay nagbukas ng daan para sa atin. So,
지식인들이 알지 못하는 악한 사단의 근세에 속지 않도록 용서하시겠다는 거예요.
So, papatawarin niya tayo para lahat ng mga tao, mga matatalino, hindi nila maintindihan na hindi tayo na ma-set free tayo sa kamay ng ni Satanas. May isa pa, ano 'yun?
그동안에 받았던 많은 상처들 없애고 가라는 겁니다.
So lahat ng scars na natanggap mo, kailangan mo tanggalin yung lahat at ay mag-move forward ka.
여러분 그 오늘 예배 드리면서요. 기도하셔야 됩니다.
So as you give worship today, 그냥 요 만나랑이
여러분 속에 있는 상처는 굉장히 여러분 어렵게 믿는다.
So yung mga scars na meron kayo, ito ay magbibigay ng paghihirap sa inyo.
심지어 어떤 사람은 사고 났을 때 말이죠. 그 충격 받은 거 있잖아요. 24 평생을 시달렸어요.
So may mga tao pagkatapos ng aksidente, may trauma siya, PTSD siya, 24 hours a day sa habang buhay niya nahihirapan siya.
정신 이상이 와 가지고요. 계속 시달려 살고 있어요.
At yung mga tao dahil sa scars na natanggap niya sa yung bata siya, ito hindi nila kaya mabuhay ng tama. Pero sinabi na huwag kayong mag-alala, patawarin kita. So kung patawarin kita lahat, ibig sabihin tatanggalin niya lahat.
Kato am songaji, songaji naotanayo, modern jail, kaya da, desongal, Kristo에게 다 넘기라는 겁니다.
At yung anong makikita natin ngayon, yung lahat ng mga baka, ibig sabihin, iurong yung kasalanan dun sa bakang yun, batang baka.
정신들이 이해하겠습니까?
So, at sa tingin nyo, yung mga politicians, maintindihan niya yun?
Yung말을 과학자들이 이해하겠어요?
At sa tingin nyo, mga scientists, maintindihan yung mga salitang ito?
많은 시민단체들 이해하겠나 이 말이에요.
At sa tingin mo, lahat ng mga civil organization, maintindihan yung mga salitang
그렇죠.
ito? Di ba?
이게 교회입니다.
Pero ito yung simbahan.
그러니까 전부 교회를 이해 못한 거죠.
So lahat ng mga tao, hindi nila naintindihan ang simbahan. Pati yung mga members, hindi nila alam ang ano ang simbahan. So ang Diyos sinabi na i-set free kayo sa lahat ng sumpa. So kailangan niya hawakan ang tipan na ito. So kung ikaw ay nasa lahat ng sumpa, hindi ka mabuhay ng tama, dapat mawala ka.
그러니까 많은 사람들이 영적 문제가 뭔지를 모르는 거예요.
At dahil dito, maraming mga tao, hindi nila alam kung ano yung spiritual na problema. May isa pang biyaya.
지금, 그럴 시간이 없어요.
ngayon, wala tayong oras.
이스라엘은 애굽 사람보다 1세기나 뒤떨어진 시기를 차고 있어요.
Dahil ang Israelita, meron silang relo na isang century na below. So, lumabas kayo doon at ang Diyos ibibigay ang biyaya sa atin.
미국에 있는, 유럽에 있는 기독교, 우리 한국 기독교 우습습니다. 3단체보다 1세기나 뒤떨어져 있어요.
So, mga Christians sa Europe, America, sa Korea, tayo ay one century behind sa three organizations. Dahil dito, hindi dati sila mawawagi. At yung mga tao ng mundo, kailangan nila mag-conquer ng buong mundo, pero sila ay nasa likod, one century behind. So, kailangan nyo lumabas dito. So, di ba nagpapasalamat tayo dito? Ito yung tinatawag natin grace or biyaya.
저는요, 비서들에게 꼭 이제 부탁 안 해도 알고 있는 게 있어요.
So, 그 hindi ko sa request sa aking secretary, mga secretaries ko alam nila.
외국을 나간다 이렇게 하면요. 반드시 숙소를 또 식당을 바닷가 쪽을 잡아요.
So, let's say na pupunta ako sa overseas at mag-reserve sila ng hotel. Kailangan nila mag-reserve sa tabi
Yung,
ng dagat.
아시겠죠? 바다를 정말로 알고 기도한다면요. 여러분 병 고칠 수 있습니다.
At kung talaga alam nyo ang dagat at doon kayo, lahat ng sakit nyo ay mawawala kung alam nyo ang ano panalangin. At may isang request ako sa mga tao sa tabi ko.
면담할 사람이 있으면 상세하게 좀 자료를 달라.
So kung may gusto mag-counsel sa akin, bigay mo ako ng specific information tungkol sa taong yun. Alam nyo kung bakit?
그 만남이요. 하나님의 최고의 축복을 누릴 수가 있어요.
다행히 ang 그렇죠? meeting na yun pwedeng maging pinakadakilang blessing para sa amin. Pero halos lahat ng mga tao basta-basta nilang walang preparation.
예배를 드리지 않습니까?
'Di ba ngayon nag-worship kayo?
여세 동안 묵상할 단어를 잡으면 반드시 여러분은 승리하게 돼.
And for 6 days, kung may salita kayo, 어떻습니까? may word kayo na pwede nyo i-meditate, sigurado magtatagumpoy kayo. So, kailangan nyo lumabas dito. Dahil yung bata ko, marami akong mahirap na Christians. Di ba mali yun? Marami mga powerless na Christian. Mali siya. Di ba?
Diba? 못하고 늘 헤매고 세상에 빠져서 고생을 많이 봤어요.
Marami ako mga Christian nakita na hindi nila alam, hindi na kaya mag-evangelize, nandun lang sila sa bundok. At nakita ko yung mga taong ito.
틀린 거예요.
Mali yun.
그렇죠.
'Di ba?
하나님께 질문했습니다.
At ito yung tanong ko sa Diyos.
하나님은 지금도 말씀을 이루시고 눈에 보이지 않게 영으로 정확하게 역사하시는데 나는 하나님의 자녀예요.
Ang Diyos ay ngayon ay kasama ako, ay lahat ng kapangyarihan ay kasama ako, at ay kumikilos sa Banal na Espiritu, ako ang inyong anak. E di kung ganun, kailangan ko iligtas yung mga non-believers.
Ani, kung sinasabi, hindi ko
alam. Yun lang ang inisip ko, pero ang sagot ay dumating sa akin.
여러분, 오늘 주일은 여러분의 굉장히 중요한 시간이 될 수 있습니다.
So, ang linggong ito ay pwede maging napang-importanting linggo sa atin.
오늘 말씀 제 얘기도 지금 오늘 하나님 말씀 다시 한번 읽어보시면서요. 딱 언약을 좀 한번 잡아보세요.
So, 와 그래요. 마케팅 사 살리다 코 페로 talaga makinig kayo sa salita ng Diyos.
생각해 보시라니까요.
So, isipin niyo ito for 6 days.
어려운 거잖아요.
�ito madali mahirap.
이게 이 사이다 보면 어느 날 뭐가 보여요.
At isang araw makikita nyo ito.
뭐가 보인 줄 압니까?
알람 놓고 ano makikita niyo?
하나님이 나를 향한 절대 계획이 딱 보여요.
makikita nyo yung absolute na plano ng Diyos para sa akin.
그걸 붙잡고 가라는 겁니다.
요나 깨랑한 요하와한
하나님 무슨 지금 얼마나 안타까우면 지금 광야에 40명을 모아놓고 계속 지금 들먹는 거예요.
At ang Diyos at tinipon niya yung lahat ng mga tao sa disyerto. So sinabi sa kanila na lumabas kayo sa peke.
Amen, 하나로 끝나는데 가짜에서 나와 이 말이.
So kailangan nyo lang sabihin na amen at maniwala, pero huwag kayong dun sa manatili sa pagbigo, pero lumabas kayo dito. At patuloy siya nagbibigay ng mensahe.
모든 죄를 당연히 용서하겠다.
심플에 lahat ng kasalanan ay papatawarin niya.
하나님께서 그리스도를 보내신 것은 마가복음 10장 45절에 모든 죄를 저주를 대속하기 위하여.
At Mark 10:45 sinabi, pinadala niya si Kristo, siya ay maging ransom for many.
이게 교회입니다.
Ito ang simbahan.
미국의 지식인들이 교회 몰라서 미국의 정신병자가 세계 1위가 된 거예요.
So sa America, hindi nila alam kung ano yung simbahan dahil dito number one sila sa mental na sakit.
유럽의 지식인들이 교회가 뭔가를 몰라서 유럽의 마약 1위 된 거예요.
At yung mga intellectual sa Europe, hindi nila alam kung ano simbahan dahil number one ay drug addict sila. At yung Japan, dahil hindi nila alam ang simbahan, number one sila sa mga mental na pasyente. So ano bang simbahan? Para masolusyon na lahat ng sumpa mo, siya pinadala niya si Kristo. Siyempre, hindi sila maniniwala. Ay, hindi nila kailangan maniwala. Dahil tatanggap sila ng sumpa. Yung mga tao ayaw ng sumpa, kailangan nyo maniwala. Ang dahilan na ang dumating anak ng Diyos ay para wasakin na lahat ng kapangyarihan ng demonyo. Si Kristo ay nagbukas ng daan para sa atin, para tayo ay maging anak ng Diyos. Sinabi sa kanila na magbigay kayo ng blood sacrifice sa valley.
여러분 설교를 듣지 마시고 성경 읽지 마시고요. 그 현장소로 한번 들어가 보세요.
So, 와 그냥 basta makinig sa sermon, 그 와 그냥 makinig sa passage, pero talaga imagine niyo yung sarili niya na nasa field kayo.
오늘 우리가 상황이 똑같은 걸 알게 될 거예요.
So, ma-realize niyo ano ang nakasulat sa Biblia, ang sitwasyon niyo ngayon mag-match perfectly sa Biblia. Bakit 'yun ang ginawa niya?
Iyo sa gaji isma.
May tatlong dahilan.
Kantanagin marsamdirisma.
Sabihin ko in simply, una,
모든 것을 넘어서는 하나님의 자녀의 기준을 찾게 해주겠다.
So para mahanap mo, ma-establish mo ang standard ng anak ng Diyos na ma-transcend mo ang lahat. Hindi basta ang magpatawa. Talaga syempre, papatawarin niya. Surely napatawarin niya tayo at kailangan niyang gawin ito. So yun ang ibig sabihin nun. So ito yung mga salita na hindi maintindihan ng mga religion na bulisin sa maling Christian life.
그동안에 있었던 많은 상처들, 트라우마들 다 버리고 가라는 겁니다.
So lahat ng mga trauma, lahat ng mga scars na natanggap mo, kailangan nyong itapon.
하나님의 자녀의 기준을 찾아내라.
Kailangan nyong hanapin ang standard ng isang anak ng Diyos.
우리는 생각하는 게 전부 뇌에 각인됩니다.
So lahat ang iniisip natin, ma-imprint ito sa ating utak.
그래서 영혼 속으로 들어갑니다.
Ay, ito ipapasok sa kaluluwa natin.
어쩔 수 없어요.
Wala tayong choice.
영원한 것과 만나게 됩니다.
At nami-meet nyo ang ano yung eternal.
기도해보세요.
So manalangin kayo ngayon.
하나님께서 우리에게 주신 7대 여정을 찾아내라.
So hanapin mo yung 7 journey na binigay ng Diyos sa atin.
도저히 종교는 이해가 안 돼. 종교는 이해는 이, 눈에는 눈 그래요.
So religion, hindi nila maintindihan. Eye for an eye, di ba? Yun ang tooth for a tooth. Yun ang batas para sa kanila. At yung batas, according to yung sa crime mo, kailangan ma-punish ka.
어떤 복음을 주셨냐? 여러분을 저주에서 빠져나올 뿐만 아니라 그게 있지 말라는 겁니다.
아노 방 gospel na binigay sa atin ng Diyos, sa lahat ng kasalanan mo, huwag kayo manatili doon, lumabas kayo sa sumpa na yan, kailangan mong mapatawad.
두 번째 이유.
Ang pangalawang dahilan?
뭡니까?
Ano 'yun?
더 큰 길이 있기 때문입니다.
May mas malaking daan.
지금까지 분명히 애굽을 이기지 않았냐? 그보다 더 큰 길이 너희 앞에 남아 있다.
'Di ba hanggang ngayon, 'di ba, nagwagi kayo sa EJ, pero mas may malaki pang naghihintay sa inyo.
광야에서 어떤 고난도 이기지 않았냐?
So, 아, 디바 lahat ng mga paghihirap sa disyerto, 'di ba? Nagwagi kayo, may mas malaking naghihintay para sa inyo. Kailangan niyo maniwala dito. So kailangan nyo lumabas sa lahat ng nagko-confine sa'yo at lumabas kayo sa fate at destiny na ito. So yung frog, kahit maglalangoy lang siya sa isang pond, hindi siya makakalabas doon. Nandun lang siya sa well. So he has set us free from the law of sin and death.
Kanan 일곱 족속 능히 이길 게 할 것이니까 그 길을
kayo ay magwawagi sa pitong tribo ng Canaan. So, pumunta kayo sa mas malaking daan. At ano? May mas importanteng dahilan nandito.
Malto an deneun ilindeyo. Jungyohan geul sasil nama isseoyo.
Ay, parang it doesn't make sense. Katotohanan ito. Ano ba ito?
Yeroboneul tonghayo. Jeo Israel gangnya baekseongeul tonghayo.
So sa pamamagitan mo through the Israelites lang ang Diyos gagawin niya ang world evangelization.
이 언약을 잡는 순간 어떤 응답이 옵니까?
Sa moment na hahawakan mo ang tipan na ito, ang sagot ng worth 100 years ay darating sa iyo.
여러분 100년짜리 응답이 온다니까요.
Sa oras na hahawakan mo ang tipan na ito, ang sagot ng 100 worth year answer ay darating sa iyo. At ang absolutely, ang sagot na ito ay 1,000 worth year of answer ay darating sa iyo.
여러분 잡은 이 언약이 영원히 남게 됩니다.
At yung nakita natin, yung ebidensya ngayon sa passage natin, ang ebidensya ng buhay natin ay mag-leave behind, one century behind.
이 세 가지를 주신 겁니다.
So binigay sa atin ang pitong bagay
kung
na ito.
세 가지가 있는 겁니다.
May ay, dahilan dito.
오늘 여러분이 이 언약을 붙잡고요. 조금만 기도하셔도 돼요.
So sa oras na ito, kailangan nyo hawakan ang tipan na ito.
저 렘넌트도 뭐 계속 얘기합니다.
너 sinasabi ko ito sa mga remnants natin.
어릴 때 이렇게 보니까 제일 제가 많이 들은 게 가난 제일 많이 들었어요.
So yung bata ako, yung salita na lagi kong pinapakinggan ay mahirap.
그리고,
or poverty.
전도 어렵다. 제일 많이 들었어요.
신나비 님은 mahirap ang evangelism.
그 교회 가니까 많이 싸워요. 능력이 없어요.
At sa simbahan, lagi silang nag-aaway dahil wala silang lakas.
제일 많이 본 거거든요.
Yun ang lagi kong nakikita.
그래서 어느 날 어떤 전도사님 이런 설교를 하는 겁니다.
At dahil dito, isang araw, may assistant pastor, ito yung sermon na binigay niya.
우리는 믿든 안 믿든 하나님은 능력의 하나님이요. 너는 하나님 자녀다는 거예요.
So, maniwala man tayo or hindi, ang Diyos ay ang Diyos ng dakila at tayo ang kanyang anak.
Nol totong marinde. 그날 그 말씀이요. 제게 다 부딪혀 오는 거예요.
이봐, 이 난 lagi natin pinapakinggan yung mensahe na ito.
그래.
Pero isang araw, ito talagang nag-struck sa puso ko. At natuklasan ko, ako ay hindi naniniwala. Ako lang ang hindi naniniwala. At yun ang natuklasan ko. Ako ay hindi naniniwala.
그때부터 기도 시작하고 언약 붙잡기 시작했어요.
아, 사오라 사요. 낙심몰라 아코. 아티 나와 희나와한 거 어디 반 나날랑이 나코. 달랑 낙파살라마타 아코.
진짜입니다. 제 가는 길에요. 하나님은 전도문을 열어주신 거예요.
알라한 낭 다안 나 부분다한 거 앙조스 비눅산 야 앙 핀토 낭 이반젤리즘.
제일 어렵다고 생각했어요.
아, 나헬 노온 이니스 코 나파카 마히라.
그러
ang Diyos ay nagbukas ng lahat ng pinto na evangelism.
욕심 안 내서 그렇죠. 가난 때마다 하나님은 가난 다물이 주 경제 문제를
아, 서 totoo lang, ang Diyos, ayaw niya tayo maging greedy. Binuksan niya lahat ng daan, lahat ng paghihirap.
영육간의 하나님은 상상외로 건강을 주시고 세계복음하도록 인도하시잖아요. 언약 조금 잡았는데.
Beyond our imagination, physically, spiritually, ang bigay ng maraming health at strength sa atin para gawin ang world evangelization.
지금 광야길이 있습니다. 지금 시작하시오.
So, tayo ay nasa daan ng wilderness. So, kailangan nyo magsimula ngayon. So, kailangan nyo magsimula ngayon.
언제 응답 오느냐? 알 필요 없습니다. 지금 시작하시오.
So, kailan dadating ang sagot? Hindi nyo kailangan isipin nyo. Magsimula kayo ngayon.
진짜 응답을 받으셔야 돼.
So kailangan niyo tumanggap ng tunay na sagot. Huwag ang peking sagot, pero ang tunay na sagot. So lahat tayo ay tao ng Diyos. Kailangan niyo tumanggap ng tunay na sagot ng Diyos. Dahil mga Israelita ay patuloy sila sa disyerto bilang anak ng Diyos, kailangan niyo tumanggap ng tunay na sagot ng Diyos. So kailangan niyo hawakan ito ngayon.
여러분에게 간증을 다 못해요.
아사 토토랑 hindi ko mabigay ang lahat ng testimony.
수준 낮은 거 옛날로 있잖아요. 그런 거라서 간증할 가치가 없어요.
다행 hindi ito valuable para sa inyo. Ito ay sa nakaraan.
나는 우리 후대들에게 아이들에게 말이죠. Remnant들에게 그 가치도 없는 거 세상 거 그거 간증하기 싫어요.
So ayokong ibigay na testimony sa mga remnants natin na hindi worthwhile.
하나님의 말씀을 붙잡고 복음 깨닫는 순간부터 역사는 나세요.
Pero sa oras na hahawakan ko ang tipan ng Diyos at na-realize kong gospel, nanalangin ako, lahat ng sagot ay dumating sa akin.
Sincero sa gajiro eso.
At doon gumawa ko ng tatlong bagay.
전도가 뭐냐?
Ano ba ang evangelism?
그걸요. 하나님의 말씀을 찾기 시작해요.
아, 나한압 꼭 ito sa salita ng Diyos.
아니 얼마나 쉽습니까? 주일날 교회 가면 예배 드리잖아요. 그게 찾는 거예요.
네바 napakamadali siya. On Sunday, pupunta ko simbahan, hahanapin ko yung lahat sa Biblia.
주일날 교회 가잖아요. 또 찾는 겁니다.
So, pupunta ko simbahan on Wednesday, hinanap ko yun.
메시지 놓치지 않아요. 메시지 들으니까 거기서 딱 나오는 거예요.
At hindi ko pinakawalan yung mensahe, nahanap ko yung lahat doon sa mensahe.
어떤 사람이 가르쳐 주는데 성경에서 창세기 3장, 6장, 11장이 딱 보여요.
At kahit walang nagtuto sa akin, nahanap ko ang promise na Genesis 3, 6 at 11. At talagang nagulat ako. Diba, America ngayon ay nahulog sa Genesis 3, 6 at 11.
그때부터 하나님은 정말 보좌의 축복, 시공간 초월하는 2, 3절의 빛의 축복을 하락해 주는 걸 저는 확인했거든요.
At na-confirm ko na sa oras na yon ang Diyos nagbigay ng pagkapala ng trono na blessing that will transcend time and space at the blessing that will shine the light to 37 na bansa. At sa oras na yon hinanap ko ang mensahe tungkol sa panalangin.
지금은 기도하는 게 제일 편안하고 행복하고 좋습니다.
At ngayon, ito yung pinaka-happiest time para sa akin ay manalangin.
어떤 사람은 옛날에 나는 일부러 기도하러 갔거든요. 지금은 일부러 기도 안 하는 시간을 한번 가져봅니다.
So in the past, I tried my best to pray. Pero ngayon, napaka mahirap na I need to find time para hindi ako mananalangin. So talaga napaka nagpapasalamat ako sa oras na pwede ko hawakan ng tipan ng Diyos at manalangin ako.
Vay iriki hindi mika.
Bakit kailangan natin gawin ito? Dahil later on natuklasan ko.
그리고 내가 늘 건강 이상하게 한 30년, 40년 전부터요. 건강에 대한 치유에 대한 관심이 많았다니까.
40 years ago, I had interest sa kalusugan at health at nahanap ko yung sagot ko.
여기 치유사회 하겠다는 겁니다. 다음 나와요.
At kailangan natin gawin ng healing ministry dito. Gagawin natin yun dito.
아무것도 아닌 말씀 같은데 어느 날 이 얘기를 렘넌트에게 줘야겠다.
So parang hindi ito importante, pero kailangan gustong i-share ito sa mga remnants natin. Ano bang gustong i-share sa kanila? So mga remnants, saan man kayo, okay lang. Ito yung mensahe. Hindi ito ibang mensahe.
성도 여러분, 어떤 상황을 당해도 괜찮습니다.
So lahat kayo mga believers, ano bang sitwasyon haharapin ninyo, okay lang.
우리 렘넌트들이, 여러분 성도님들이 이 기도할 수 있다면 어떤 상황에서도
So lahat ng mga remnants, mga congregation members, kung alam niyo ang misteryo ng panalangin, kayo ay okay lang.
지난 주간에는 제가 열심히 예우 장로님들 대단해요. 2, 3주일 치어서 연구를 많이 하시더라고요.
So last week, yung mga elders natin, nag-research sila tungkol sa 237 healing at summit.
우리 장로님 한 분은 직접 그 단체들이 그 명상하는데 가보셔다 가보셨어요.
And my elder na siya personally pumunta siya meditative training center.
보셨을 겁니다.
Alam ko na marami siyang nakita doon.
이분의 말투에나 보고해 보면은 느껴져요. 많은 것을 봤을 겁니다.
At sa kanyang report sa akin, marami siyang nakita doon.
1년 뒤에 거 미리 이야기하겠습니다.
So sasabihin ko ano mangyari after a year in advance.
그 사람 그게 초보예요.
Yung mga ginagawa nila ay beginners lang sila. Yun ang gusto kong sabihin sa kanila. Hindi natin kailangan gawin hanggang doon. Hindi nyo kailangan manalangin, pumunta sa bundok. So, kung kailangan nyo pumunta sa bundok at manalangin, isang beginner kayo. So, sasabihin ko ulit ito sa inyo. So, pumunta si Joseph bilang isang alipin, pero siya Egypt, pero ang Diyos ni bless niya lahat ng plantation para kay Joseph. So, kahit ikaw ay naghihirap ng paghihirap, pero ang Diyos ay kasama kayo, yun ang sinasabi niya. So, yun ang nagtuklasan ko, mga believers, titingnan kayo, at ang Diyos ay magbibigay ng prosperity sa lahat ng ginagawa natin. Tama yun.
Uri sungdolimde, uri kyo waso, chiyo, 237 서밋을 하면서 아 그렇지 난 여기서 굳이 기도 안 해도 돼 난 어디서든지 가능해 오케이입니다 거기 답입니다
So, dahil yung mga magkaroon kayo ng healing at summit, 237 ministry dito, kung matuklasan mo, hindi ko kailangan pumunta sa isang specific na place para manalangin, sama na ka pupunta kaya kung manalangin, yun ang tunay na panalangin
ilanunde, giduy himi senggyo
At sa oras na magtatrabaho kayo, magkakaroon kayo ng lakas para manalangin.
아니, 굉장히 복잡한 일 만났는데 기도의 힘이 생겨요.
At ikaw ay humarap na napaka-complicated ng sitwasyon, pero may lakas ka na para manalangin. Ano sa tingin nyo?
하나님은 그걸 지금 말씀하셨네.
At yun ang sinasabi ng Diyos.
여러분이 굉장히 힘든 일이 생겼는데 많은 사람이 낙심해야 되는데 기도의 힘이 생겨.
So, kahit ikaw humaharap ng napakamahirap na sitwasyon at lahat mga tao nahulog sa despair, pero may lakas ka para manalangin. Bakit?
이걸 찾아서 가나안 땅으로 들어가라.
Dahil kailangan mo hanapin ito at pumasok sa Canaan.
우리 렘넌트들이요. 이 언약 붙잡고 세계로 나가라.
So, mga remnants natin, kailangan nyo hawakan ang tipan na ito ay patungo kayo sa mundo.
하나님이 여러분과 함께 하셨네요.
So, lahat ay excuses siya dahil ang Diyos ay kasama kayo.
오늘 시작이 되길 바랍니다.
So, sana maging simula ito para sa
오늘
인요.
오늘 중요한 기도 제목 잡고 여섯 동안 해보시면 뭐가 하나 나올 겁니다.
Sa oras na hawakan nyo ang napa-importanting tipan na ito, manalangin kayo, mahanap nyo ang isang bagay.
Tapusayo.
So, hawakan nyo yun.
To, sure, 예배드리다, to naol gamida.
At sa linggo, mahanap nyo yun.
그러면요, 가장 중요한 게 또 하나 나와요.
At may isang napaka-importanting bagay ay makikita ninyo.
뭐 해야 될 것인가 그런 걱정 안 해야 될 겁니다.
Hindi nyo kailangan mag-alala kung anong gagawin ko.
응답이 와요.
Dahil ang sagot ay darating sa inyo.
그렇죠.
디바
기도가 되어지면서 응답이 온다니까요.
Ang prayer I will take place at ang sagot ay darating sa inyo. So kailangan niyo bang pakawalan nito?
요셉이 감옥에서 갔는데 총무가 돼서 거기서도 뭐 해야 될 거냐 물을 거 없어요.
Si Joseph ay pumunta sa bilanggo, siya ay naging guard sa prison na hindi niya kailangan mag-alala kung anong gagawin ko.
고생하고 있는데 왕이 불렀다 뭐 할 거냐 물을 거 없어요.
So, ang hari Pharaoh ay nag-alala dahil sa panaginip na hindi niya ma-interpret. At si Joseph ma-interpret niya, hindi niya kailangan mag-alala kung anong sasabihin sa kanya. Ang Diyos ay kasama ako. So, yung mga taong tatanggap ng sagot, pwede niyang sabihin yun dahil tumanggap siya ng sagot. Ang Diyos ay mahal kayo.
Yung mga taong wapunin, tangnanghijindanikan yun, Yehowa께서 이 회사를 살리기 위해서 나를 보냈다.
아, 그럼 말할 거예요, 낭 조스. 아, 따뜻한 게 나사곳, 마긴 컨피던 가요. 그래서 빨리 말 써빈. 나의 낭 조스, 아예 낭 bless 사 business 나 이토, 파라 마 bless 이토. So, hindi ito is too late. So,
지금부터 연락 잡아.
So, 와 그요 파하와란 이토, 바스타 하와한 요 이토, 아, 도망갑 게 나사곳. So, ito yung passage 나테, ito yung field 낭 passage 나테.
하나님,
만나랑이 보다요.
우리에게 하나님의 자녀의 축복을 허락해 주심을 감사드립니다.
조 사마 마라미 살라마 포나 비니게 사텐 앙카라파탄 파랑 마기 아낙낭 조스
기도의 힘을 누리게 해 주옵소서.
사안만 카메 동울룽 툴룽은 요 카메 마 인조이 앙 카팡야리한 낭 파날랑인
하나님의 능력의 응답을 보게 해 주옵소서.
So anuman situation haharapin natin makita natin ang sagot ang kapangyarihan ng panalangin.
Kristo
기도하옵나이다. 사 방알라니 예수 그리스도 아멘. 아멘.